Kolēgi, klātesošie, sāksim izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodienas darba kārtībā mums ir trīs pamata jautājumi un viens papildus jautājums. Ja nav iebildumu un jautājumu pret darba kārtību, lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Un pirmais šīs dienas jautājums ir par 9. starptautisko pušām instrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa Naujene Vint 2026 nolikumu. Ziņo Ruslans Margevičs, lūdzu.
Jā. Labdien, cienījami deputāti, labdien, cienījami klātiesošie. Mēs šodien lūdzam jūs atbalstīt un apstiprināt mūsu jau 9. Starptautisko pušām instrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa Naujene Vint 2026 nolikumu. Uzreiz varbūt gribu pateikt, kas tur parādās jauns tajā nolikumā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tas ir tieši tā, kā mums burtiski pagājušajā gadā parādās konkursa sponsors, bet viņš parādās tik pēkšņi, ka laikam tur 2-3 dienas pirms konkursa un nolikums jau bija iepriekšējā konkursa nolikums jau bija apstiprināts, tāpēc tas nebija atspoguļots iepriekšējā nolikumā. Bet šoreiz, kad mēs parlicinājāmies un sazinājāmies ar sponsoriem, tas, cik es sapratu, būs ilgadējs projekts, tas nav vienreizējā akcija un viņi arī ar mieru mums palīdzēt un sponsorot šogad arī mūsu balvas konkursam, un tāpēc mēs visas tās balvas un balvas sadalījums atspoguļojam nolikumā. Pārējā visa informācija praktiski ir tas pats, kas bija pagājušajā gadā.
Paldies, un varbūt jūs varētu pateikt, cik pagājušajā gadā bija dalībnieku?
Jā, pagājušajā gadā bija 256 dalībnieki. Un priecē tā, ka pakāpeniski nedaudz, bet tomēr katru gadu mums vairāk un vairāk to dalībnieku. Ne uz lielu skaitu, bet uz 10, plus 10, plus 15, tomēr mēs augam. Šī konkursā mēs augam.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Kurš bija pirmais? Arvīds?
Saki, lūdzu. No citām valstīm, kas vairāk brauc? Agrāk brauca šeit tepat austrumnieki, pēdējos gadus vecākos nebrauca no igauņiem, no leišiem.
Nu jā, būs igaunīši, būs leiši, protams, tie mūsu tuvākie kaimiņi un Polija, kā vienmēr arī mums tur ir ciešas kontakti. Un Grūzija arī šogad būs Grūzija, un no Grūzijas muzikas akadēmijas flautas spēles profesora, kura arī piedalīsies žūrijas darbā.
Un kas vēl izņemot Grūzijas profesori, kas vēl žūrijas komisija? Cik lielas, teiksim, augstas prominentes?
Nu, kā vienmēr, mums ir 10 personas, jo mēs dalām to žūrijas locekļu uz divām daļām, tā teiksim tā, ja, lai viņi strādātu vienlaicīgi dubulta sastāvā, jo savādāk mēs nevaram izklausīt to klātienē visu to dalībnieku skaitu, un mēs dalām 5 plus 5, 5, teiksim, klausas lielā universitāte zāle, otrais komisijas sastāvs klausas kamer zāle. Šogad plānots, par Grūzu jau teicu, no Vroclavā arī mūsu ilgadējais partneris saksofona spēles profesors Žolidzevskis. Būt klāt arī mūsu latviešu muzikas akadēmija piestatīta kā vienmēr žūrijas priekšsēdētājs mūsu arī Putu orķestru katedras profesors Jānis Pūriņš. Būs docents Gatis Evelons Mežragā spēle, pasniedzējis gan akadēmijā, gan dārziņu skolā. Būs pārstāvīja no Latviešu kultūras centra Kārlis Jekapsons, vienlaicīgi arī viņš tā kā Latviešu kultūras nacionālās centrā pārstāvis, gan dārziņu mūzikas skolas pārstāvis. no Lietuvas, arī no operas un baleta teatra trombonu grupu koncertmeistrs, vienlaicīgi Jaunas Viļņas muzikas skolas skolotājs Tomas Karka, vēl Dainius Poicius arī no, no Lietuvas un no, no kā, aizmirsu jau. No Igaunijas, arī no Igaunijas muzikas akadēmijas Dimitrijs Bulgakovs un vēl ar vienu iet tagad parunas, vēl nu, pēdējais, burtiski laikam pēdējais loceklis, ar kuram vēl tagad vēl. Vēl.
Žūrēs komisijā mēs kaut ko apmaksājam?
Jā. Jā. Nu, savādāk tur nu, nesanāk savādāk. Tie ir lieli profesori. Saprotiet, saprotiet pareizi.
Nē, jo... nē viskārt. Teiksim, no Grūzijas tikai žūrijas komisijā, profesori, vai ir kāds audzēknis, kas
arī... Ar audzēkni, ar audzēkni. Pagājuši gadu, kad, kad mums viņa bija viena, viena no Grand Prix paņemējiem.
Tas tieši no Tbilisi.
No Grūzijas, no Tbilisi, jā. Bet, diemžēl, viņam bija grūti, ļoti grūti izmantot to no Adus balvu, jo mūsu kartepi viņam tur nestrādāja. Viņam bija jāizbrauc uz Eirozonu, lai to karti, kuru iesniedz sponsors, lai to karti viņi varētu izmantot, jo tur pie Grūzijas viņa tā kā nu nedarbojas, diemžēl, mēs to nezinājam.
Grūzīni jau daudz brauc uz Turciju, es domāju, Turcijā ietu tā, tā, tā karta.
Nu, varbūt jāmēģina jātur tad.
Paldies.
Jā, labdien visiem. Man ir jautājums, vai abi nolikumi vienkārši kā informācija, vai tā ir tomēr mums par viņiem jābalso, vajag apstiprināt un virzīt uz domas sēni. Jā, tad Vitalija vari nosaukt mani par biurokrātu, vēl kaut kā, bet jā, vajag par viņiem balsot un virzīt tālāk, vajag apstiprināt, jābūt lēmuma projektam. Pateikšu vairāk, vajadzētu ne tikai sagatavot lēmumu projektu, bet viņu atbilstoši vajag saskaņot. Ne? Nu, vienalga, tad lēmumu projektu arī nevajag. Nav obligāti. Nu, labi, paldies. Nevajag lēmumu projektu. Ne? Paldies, jautājumu.
Paldies, Edgar.
Man vienkārši lūgums Ināra tev nu, par Grūziju sazināties un informēt ārlietu ministriju, jo nu, šobrīd ir tas ieteikums par Grūziju, lai mēs pēc tam...
Nu, nu, tur sieviete gados jau, nu, es nedomāju, ka tur... Es saprotu.
Ne pa sievieti un ne pa gadiem iet runa, ja, bet man lūgums nopietni Nināru sazināties līdz konkursam pēc iespējas ātrāk. Pat labāk būtu līdz domes sēdēju un tad dod ziņu skolai, lai zinu, ko darīt. Paldies.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl, kolēģi? Ja nav, tad nobalsosim par lēmumu projekta virzīšanu uz novada domes sēdi, nolikuma virzīšanu uz novada domes sēdi.
Lai birokrāts Edgars neiebilst.
Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Otrais jautājums ir par 23. Starptautiskā akordeonistu solistu un ansambļu konkursa Naujene 2026 nolikumu ziņo Ruslans Margevičs.
Jā, cienījami deputāti, lūdzu jūs atbalstīt un apstiprināt mūsu jau 23. Starptautisko akordeonistu solistu un ansambļu konkursa Naujene 2026 nolikumu. Par šo konkursu es varbūt mazāk runāšu, jo tur izmaiņas no iepriekšējā gada vispār nav. Balva, naudas balvu tur arī nav. Un nu, nav viegli viņš iet, teiksim, tā tas konkurs, jā, jo zināmā mērā, ka mēs tagad nesadarbojamies ne ar Baltkrieviju, ne ar Krieviju. Un akordeons kā pats kā instruments pie mums gan Latvijā, gan tuvākajā, teiksim, tajā pašā Igaunijā, nav tik plati izplatīts. Mēs tomēr strādājam uz to virzienu, lai palielinātu dalībnieku skaitu. Pagājuši vai aizpagājuši gads, es tak neceros, mēs jau, mums bija tikai solisti tagad jau ansambļu konkursu, lai piesaistītu vairāk cilvēku klāt, jā. Nu, pagadam, ka ir, tā ir. Teiksim tā, nu, viņš tā savās robežas eksistē, bet dalībnieku skaits nepalielinās sevišķi.
Un cik pagājušo gadu bija dalībnieku skaits tie solistu akordeonistu?
Ap 90, man liekas.
90, nu jā, saldzinājumā ar pūtējiem.
Nu jā, 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 jā.
Labi, vai būs?
Jā, bet tas ir, ja es saku, nu, agrāk kādreiz, kad bija Baltkrievi un Krievija, tur, nu, tur no katra, no katriem laukiem, tur pa 100 akordeonistiem bija. Tur bija ļoti vienkārši un... Un tieši otrādāk bija, akordeonistu konkurs bija lielāks nekā pūtēju konkurs, jā. A tagad tieši otrādāk un... Nu, bet man prieci, ka, teiksim, tāds fakts, ka izanalizējot iepriekšējo gadu situāciju, jā, visa mūsu Latgale, visas Latgales mūzikas skolas bez izņēmuma, kur ir pušu instrumentu spēles nodaļa, viņi piedalījies mūsu konkursā. Visa Latgale. Mēs strādājam priekš saviem bērniem, ne priekš ārzemniekiem, tomēr, jā. Un viņi visi bija te klāt. Viss ceļš, es arī pamanīju, ka viss ceļš, teiksim, tā, ja ņemot ceļu no Daugavpils līdz Rīgai, jā, arī katra mūzikas skola, izņemot laikam tikai, varbūt, Ikškilē, jā, bet Līvani, Jēkabpils, Pļaviņas, Aizkraukle, Skrīveri, Koknese, šita gan Juglas, Rīgas Juglas mūzikas skola, arī visi bija klāt uz mūsu konkursu, jā.
Varēsiet izņemt starptautiskais un...
Nē, kāpēc? Nē, nē, nē.
Piedalās valsts?
Nē, 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 nekurā gadījumā, jā. Jo kas tas ir labs konkurs, tas ir ļoti, tas ir 70%, tas ir augsti profesionālās žūrijas sastāvs. Un starptautiskais žūrijas sastāvs, jā, jo tos cilvēkus zina ne tikai savā valsti, bet aiz robežam arī tie ir tādi speciālisti, kuri, teiksim, cilvēki, zināmi cilvēkiem cits valsts arī.
Nu, redzams, ka jums ir motivācija, kolēgi, vai ir kādi jautājumi?
Man.
Jā, lūdzu.
Kā vispār akordeona spēle pie jums mūzikas skolā? Nu, stāstīja, ka, teiksim, samazinās akordeonistu skaits. Bet jums audzēkņu skaits par akordeona spēli arī samazinās? Nē. Vairāk iet uz pūšam instrumentu? Kāda tendence?
Nē, nē, nē. Akordeonisti pie mums nesamazinājas apmēram tādā pati līmeņa kā pagājuši gad. Un, nu, ja salīdzinot kopējais audzēkņu skaits mūsu skolā, tad, nu, mums kā bija 153 pagājuši gad, kā šogad 153, līdz ar to praktiski tur izmaiņas nav. Ot, nākamā jautājumā ceram būs. Jā, jā, jā. Tur labas dziļas tradīcijas, gribas viņus kaut kā tomēr attīstīt.
Kad konkurss, koncerts būs jūsu akordeonista, kad jābrauc klausīties. Ā, tos akordeonus kaut kad mēs teicām bija, jā, bet nākamais kad?
Šogad laikam būs ne akordeonista orkestra konkurss, šogad visdrīzāk būs liela skolu jubilēja maja mēnesī, un tad visi tiek laipni lūdzu aicināti. Es ceru, ka mums būs daudz pārsteigumu priekš jums.
Kārtējā jubilēja, kolēgi. Labi.
30 gadu mēs palaižam, tur Covid bija. Nu, jā, nu, protams, jā.
Jā, noteikti atbrauks. Vēl?
Cienījiem kolēgi, tad, kad tur, viņiem tur vārpā notiek, šitie visi beig projām, tie, kas otrā stāvā dzīvo, trešā, jo tur nav iespējams strādāt. Viss ar to
nu, tur tikai divas dienas.
Bet garas divas dienas.
Garas, jā.
Labi, paldies. Vēl jautājumu, kolēgi. Ja jautājumu nam, lūdzu, apstiprinām, virzam nolikumu apstiprināšanu uz novada domes sēdi, kas par? Pret? Atturās? Paldies! Trešais darba kārtības jautājums šodien ir par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. Lūdzu, Janita.
Labdien, cienījumie deputāti, labdien, kolēgi, prieks jūs redzēt. Un lūdzu jūs apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas no 26. Gada 1. Februāra šādos apmēros. Te īpaši atceramies, ka mēs septembrī uz 1. Septembrī apstiprinājām, plus mīnus viss ir palicis. Vienīgais divās skolās mums nebija pirmsskolas grupās Launaga, bet Launags ir obligāts, to mums arī pārtikas veterinārais dienas prasa, un tas ir arī atrunāts 606. Noteikumos, ka 10% no pirmsskolas izglītības programmā 10% no visas ēdināšanas, ko mēs organizējam iestādē, ir jābūt Launagā. Tās ir tikai divas iestādes, kur ir veiktas izmaiņas. Un tālāk tātad otrais punkts noteikti, ka vispārējo izglītības iestāžu 1. 4. Klašu skolēni, kuri mācās maimācībā. Mācību gada laikā no 1. Februāra līdz 31. Maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas par pusdienām 309 eiro apmērā dienā. Augšdaugas noda pašvaldība no budžeta līdzekļiem vienam izglītomam apmaksā 1,545 eiro dienā un no valsts budžeta ir tieši tāda pati summa. Vienam izglītojumam. Šo summu, ja mēs arī saekonomējam, mēs to varam pārbīdīt 5.-9. Klašu ēdināšanai. Noteikti, ka Augšdaugavas novada pašvaldības 5-6-gadīgo pirmskolas grupu audzēkņi, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvē un nemācās mājmācībā, mācību gada laikā no 1. Februāra līdz 31. Maijam, ir atbrīvoti no vecāko maksas par ēdināšanu eiro 10 apmērā dienā, ko Augšdaugavas novada pašvaldība apmaksā no budžeta līdzekļiem. Noteikti, ka Augšdaugavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5-9. Klašu skolēni mācību gada laikā no 1. Februāra līdz 31. Maijam, kuri nemācās mājmācībā, ir atbrīvoti no vecāku maksas par ēdināšanu eiro 10 apmērā dienā, ko Augšdaugavas novada pašvaldība apmaksā no budžeta līdzekļiem. Uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, informēt izglītomo vecākus par ēdināšanas pakalpojumu cenām, informējot, ka ēdināšanas pakalpojumu izmaksu daļu, ko nesec valsts budžetā un pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi, sec izglītomo vecākie un atzīt spēku zaudējušo iepriekšējo.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nam, lūdzu apstiprināt lēmumu projekta virziešanu uz novada domes sēdi, kas par? Pret? Atturās? Paldies! No pamata jautājumiem šodien viss ir izskatīts, un mums ir palicis viens papildi jautājums par Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas un Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas optimizāciju. Ziņo Inta Uškārna, lūdzu.
Labdien, cienījamie klātesošie! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas un Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas optimizāciju. Izveidojot vienotu Ilūkstes pilsētas bibliotēkas struktūru, tās sastāvā iekļaujot Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēku un noteikt, ka turpmāk pastāv Ilūkstes pilsētas bibliotēka ar bērnu bibliotēkas bērnu literatūras nodeļu. Otrais noteikt, ka Ilūkstes pilsētas bibliotēka ir Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas tiesību un saistību, tā skaitā funkciju, finanšu līdzekļu, valdījumā turējumā esošās mantas, atļauju pārņēmēja. Trešais noteikt, ka Ilūkstes pilsētas bibliotēka un tās bērnu literatūras nodaļa turpina darbu līdzinējās adresēs Brīvības ielā 12 un Jēkabpils ielā 10A Ilūkstē, nodrošina bibliotēku pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību visām lietotāju grupām, netiek izslēgtas no bibliotēku reģistra un saglabā kārtību uz akreditāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo darba laikus, lai nodrošinātu vienmērīgu un sabiedrības interesēm atbilstošu pakalpojumu pieejamību. Ceturtais, uzdot Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldē, nodrošināt šī lēmuma izpildi, informēt bibliotēku padomu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piektais, uzdot Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes vadītājai, brīdināt Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas darbiniekus par izmaiņām darba līgumos. Sestais, uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šajā lēmumā noteiktās vienotas Ilūkstes pilsētas bibliotēkas struktūras veidošanas procesa īstenošanu. Septītais, noteikti, ka lēmums stājas spēkā ar 2026. Gada 1. Martu.
Paldies, Inta. Vai ir kādi jautājumi? Paldies. Ja jautājumu nav, lūdzam apstiprināt lēmumu projekta virziešanu uz novada domes sēdi, kas par? Pret, atturās, paldies. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pasludinu komitejas sēdi par slēgtu. Paldies par darbu.